laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington sanadkan 2020 ee dhammaanaya waxa uu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan waxa ay wax iska bedeleen wax waliba laga soo bilaabo arrimaha bulshada caafimaadka dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka covid 19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eeg ee 2020-ka soo maray dunida waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo sahre ciidla nuur
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhammaanaya ee 2020-ka barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigu ah maxamed colaad xasan aan ku horeyna ee dunida waxaa sanadkan 2020-ka ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameynna ku yeeshay xanuunka covid-19 xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof maraykanka braziil indiya ayaa noqday dalalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka afrika dalka south africa ayaa toddobaadkan noqday dalkii ugu horreeyey ee afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof saare ciidla nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiistay doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka howlgala xarunta hennepin county medical center ee magaalada minneapolis
December 29 bishii 2019-keedii bay markii ay bilaabeen chinesku ilaa bishii marka koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid a coronavirusku oo caalamka ku cusub isla markaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan markii la ogaaday in dadku la isu gudbiyo waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii waa la yidhi magaalada wuhan waata lockdown lagu soo rogay markaasi aanay dadku isu gudbin 12 week bay ku jireen lockdown runtii way yareeyeen marka iyagu ay xakameeyeen isla bishii labaadba marka waa marka haddana markii ugu horreysay la arkay inuu ka baxay china oo uu yurub soo gaaray waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka lombardia la yidhahda ama lombardi markii ugu horreysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabisan caafimaadka ee w h o la yidhaahda iyo china ay soo wada saareen riboortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay waxay iftiimisay xanuunsidaha laftiisa sidau u faafayo xanuunka khatartiisa markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray haloo kala badnaadee isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabisan caafimaadka ee w h o ay ku dhawaaqday inay pandemic yahay meesu wax caalamka oo dhan wada gaaray
waan gartay doctor madar bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawo loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan covid-19
soddon waddan in ka badan iyo in 500 hospital 500 cusbitaal ka badan ayaa hal mar wada raadiyey sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa taasi waa meeshii ay ka soo baxeen dawooyinka qaar ka midii ay aadayn u maqmaqli jirnay waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay waa markii isla bishaa saddexaad ay maraykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay yurubna ay xeeday ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii bishii afraad markii la gaaray rashiya ayaa noqotay meesha magaranaysa ugu badan yahay xanuunkii oo uu kusii fidayey bishii afraad waa markii uu prime ministerka ingiriisku hospitaalka la dhigay marka april 2020-ka ilaa 2,200 oo kun oo qof baa u dhintay ilaa 3 milyanna magaranaysa xanuunka uu qabay in xanuunkii uu weliba laatin amerika haddana tegay marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad wuxuu iyadana afrika ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay maadaama oo la og yahay kuwaadharkii hore ama 4 biloodii horreeya sanadku dhammaadeen dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen. Waxa iyadana xusid mudan saharay bisha shanaad, gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dowladan reer galbeedka badankeedaba inaanu xanuunkani sidaan ku tegayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyey ee u ekaa midna SARS la oran jiray severe acute respiratory distress, midna MERS la oran jiray MERS. Labadaas inaynta mar yimaadeen ayay iska qaadeen, oo marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo. Halkaa waxaan doona inaan aad u yara caddeeyo, macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalkaa qaar laga booday, waxa weeyaan uun waa la dheereeyey, uuno speedkun baa la kordhiyey, ku socday wax laga booday ma jiraanoo, maadaama oo dhibaatadii caalamka taallay ay aada u culus tahay ayay qasab noqotay in wax laga bedelo si loola dagaalami lahaana.
Doctor Madar, waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamida in dunida la kala waayey mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano, sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro. Dadaaladii dunidu arintaa ka gashay nooga waran.
Waxyaabaha isbedelay waxaa kamid a sidii cusbitaaladu shaqayn jireenoo in wax badan oo berigii hore dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo, spesh gaar ahaan kambaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu dahaysan lahaayeen sirtooda ganacsi oo ay keligood ka faa'iidi lahaayeen, inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer karayso la isticmaasho ay ogolaadeen. Runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday, deeqsinimaa laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaa odhan karo waa laga faa'iiday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo u warramayey Saare Ciidla Nuur.
weli wararka la xidhiidha xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaaye dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan, inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19. waxa uu Mareykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof, waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof.
markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019, dhammaadkiisii ayaa 7 maalmood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Washington. Saare Ciidla Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle, gobolka Washington.
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaamayaasha yartaha suuqa ee China, ayaa waxaa dhacday January 20, 2020 in keyskii ugu horreeyey magaalada tan aan deganahay Washington State laga helo qof u socaalay oo 30 jir ah da'diisa oo u socaalay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay. waxay lagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya lagu saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo. laakiin arrintu waxay faaqa baxday markii Mareykanka gobollo ay ka midka yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka usii tallaabay. cudurkii markii bulshada isdhexqaaday ee Seattle, Washingtonna ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku taalla ay noqotay maxaan ku rahday meeshii ugu ballaarnayd ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Mareykanka. maalinta wixii ka dambeeyey bishaasi waxay ahayd February 5, 2020, wixii ka dambeeyey farallo tabax buu sii noqonay.
waan gartay Doctor Aadan, xanuunku in ka badan 80 million buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aada u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii, gobolladii iyo bal siday u kala khatarsanaayeen iyo say u kala hormareen nooga waran.
wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3,000 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. gobollada ugu sarreeya ee Mareykanku aadka waafaya waxaa ka mid ah New York, Texas, California. saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana maahan. waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii, markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horeysay March 1st 2020ka Washington State inay ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada Westiga ilaa iyo New York waxa isbeddel weyn ku yimid dhaqaalihii dad badan baa shaqalaan ku dhacday business badan baa maxaa ku raadidaha loo xiray
Doctoradan iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo inta leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayuu xanuunkan ku soo beegmay bal noo waran doorkii ay ku qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku
waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen dad badan baa u dhaawacmay oo cudurki qaaday dadna way u dhinteen 1700 oo qof oo health workers ah ayuu cudurkaas galaaftay oo dilay Mareykanka 600 waxay ahaayeen dad ka midab kale people of color oo madow iyo ku jiraan maxaa ku raadka kale midab kale dhibaatada dad ahaan nafiyan uu geystay waxa kale ka sii daranba xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 10 bilyan oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo sida ay noo sheegtay American Hospital Association 10 bilyan oo dollar oo dhaqaale burbura income-kii soo gali lahaa iyo PPE iyo maxaa ku raadka iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo xiyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada la soo gudboonaaday marka khasaaraha uu gaarsiiyay caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha
ugu dambeyntii bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyay xanuunkan siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbeddelada dalka ka dhacay
madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday aad iyo aad buu maxaa ku raadka mas'uuliyadda u qabay inuu cudurka sidii loo rabo uga hortago iyo isagii oo qayb ka noqday baroqib ka jira markii uu asagii badoon inuu dhaqtarkii loo baahnaa inuu noqdo markuu yiri bleach hal cabo markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay dadkii aqoonta lahaa scientist-digi waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tagayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo taana way dhacday scientist-kii wuu shaqeeyay daatadii way shaqeysay waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95% wixii kale ee qaraaf maxaa ku raadaa ka iman karana kolle waa laga hadlayaa su'aalaha jira waanu ka hadlayna laakiin tallaabada ugu horeysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 20-keeda wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaadka haysta bulshada Mareykanka ku nool
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington Saare Cila Nuur ayuu u waramayay
sanadkan 2020-ka ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida waxa ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociis aan hore u soo marin Mareykanka oo hadal kulul la isweydaarsaday dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoog u saaraysay wararka la tabinayo hase haatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden Madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii ka soo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyay. Trump iyo mas'uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare. Hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyay. Haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Culaad Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota.
Culaad walaal waxa ugu waaweynaa waxyaalo far badan baa sanadkan dhacay campaign-kii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachment-igii go'aankeedii waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan laakiin waxa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachment-iga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo wadanka la hadlaya ama labada golo hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanad wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Mareykanka iska hor imaad badan jiray, sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo kampaynka idaacadaha oo dhan iyo maaragta TV-yada uu qaatay ciidhayadyaxaysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19 ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa. Waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi ka mid noqon doona ama xaakim ka mid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka, taas oo lagu magacaabay muddo 3 bari ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray, stimulus package ba maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinayo iyo kampaniyadii si ayna dhaqaaluhu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaas madaxweynuhu inuu maaragtay kusoo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisa aad bay u fara badnaa runtii.
Waa gartay doorashada markaan dul istaagno Mareykanka maxay kaga duwanayd doorashadii 2020-ka ee sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Mareykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ayay uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay kusoo aaday waqti wadanku xanuun uu ka jiro zaa'id ah, wadanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aada moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdii dalkan soo martay iyo qaabkii ay u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weyneyd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Mareykanka. Marka aad ba waxaa uga jiray qaybsanaan badan ayaa dalka Mareykanka ka jirtay, qaybsanaantaasna aad bay maanaa TV-da looga daawanay.
Doorashada Mareykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Mareykanka markaad eegto sidii laysugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caad ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Mareykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan ama haddii ay kuleeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinac ay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay, oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageerayay, gaar ahaana heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada iyo dalka marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad farabadan oo madaxi
soomaali badan baa dalka Mareykanka ku nool. 2020-ka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan maxay u ahayd?
Wallaahi si isku dhex jirayay u ahayd. Marka koowaad fursad ayay u ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii, oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Mareykanka, cambaareyn badan usoo jeedinayay, hanjabaad badan u jeedin jiray. Kow, marka fursad ayay u ahayd. Haddana runtii waqti adag ayay iska ahayd oo maaragtay walwal badan, sababtoo ah lama garan karaynin qofka kusoo bixi doona. Waxaad moodaysa doorashada inay isku dhowdahay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa intaas dee u dheer dabcan xanuunka COVID-19 oo isaga lala daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay. Marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursadiyo caqabado fara badan baleh.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ka mid a gariiqanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo ii warramaysa oo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kaloo wararka Mareykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliiska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyey Mareykanka dilkii booliis caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii Maarj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliisa uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyoonaysan. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe, haddii aynu u kacnana 3rd January ee sanadkan 2020-ka ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku leeyahay, lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdil Mahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco. Heshiisyadaasi oo uu garwadeenka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd wadamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo wadamada Carabta. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020-ka wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020-ka ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal amba hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. In markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka Carabta oo ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda ay sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii in Carabta iyo calaaqaadka Israa'iil la isbedel weyn uu ku yimi oo 4 dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan 2020-ka haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil. Taasina oran karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan 4 dal waxa weeyaan maxay kulayn iyo dagaal iyo dhibaato wadday.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddeenu yara dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020-kii iyo wadan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go'aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida lala wada socdo, loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo waxa weeyaan daanta galbeed iyo gacanka Gaza ilaa iyo Oslo waxa weeyaan lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay waxa weeyaan iyagu ay maamulayaan. Marka de loolankaasu ahaa loolan ka dhexeeyey buu ahaa Israa'iil iyo Carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deeduna heshiis la gashay, iyo hadday tahay Jordan oo la gashay 1999 mooyaane inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. Marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo Carab kale ay ku soo biiraan oo Masar iyo ay ku soo biiraan Jordan. Marka Imaaraadka oo kale iyo dee Bahrain, danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in Iiraan aanay dagaal ku soo qaadin, oo haddii Iiraan ay dagaal ku soo qaado in ay Israa'iil difaaciso, iyadoo ay arkayso in haddii tarameesha uu ka baxo Biden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo. Waxa kale oo Suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu Israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo. Morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay Bolisaariyo isku haystaan in dee loo aqoonsanayo. Marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu Mareykanku uu kala hadlay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu u waramayay saare ciidan nur
kasoo heshiisada siyaasadeed iyo nabadeynta carabta iyo Israa'il wadamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka Syria qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha wadanka Yemen sanadkan 2020ka bishii August 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay degada magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon qaraxaasi way ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dadajiyay inay dhacdo xukuumadda Lebanon ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyay darteed qalalaasii xilligaasi Lebanon ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmi ah loo helin wadamo badan oo shisheeyayna ay gacmaha la soo galeen
haddan hadaan eegno dhacdooyinka ugu waaweynaa Afrika sanadkan waxa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia Sudan oo Mareykanka ka saaray liiska wadamada agagixisada iyo qilaafka muddada soo jeetamay ee ku aadan biyo xireenka Ethiopia ka dhistay wabiga Nile xisad soo bilaabatay bishii September 9-kii markii ay gobolka Waqooyi ee 9 gobol ee federaalka Ethiopia ee Tigray uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii Ethiopia ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dawladdu xoog kaga saarin jabhadii Tigreega magaalada caasimadda waa gobolkaasi ee Mekele 29-kii bishii November wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee Afrika ka wareystay Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika
horta arrinta ugu weyn oo runti Afrika hadaan ka xasuusto waxa weeye arrinta Suudaan ka dhacday kacaankii Suudaan ka dhacay oo runti waa kacaan shacabi kacdo macnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay wadanka Suudaan oo runti lagu tuuray madaxweyna dalka qabtay 1989-kii Cumar Xasan al-Bashir taa markii waxay keentay waxa loo ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay dhahan in wadan badan ay ka dambeeyeen way fangareynayeen macnaha waxa weeye qacdoonka isaga ah laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuuraan marka kadib militarigi uu xukunka la wareegay kadibna maartay militariga iyo shacabki ayagoo wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin macnaha waxa weeyaan prime minister oo shiciba in hadda xukunkii loo dhiibo prime minister laga dhigay inkastoo wali ay jiraan guddi macnaha military ah oo dalka xukumayo runti waxyaabaha qaarada lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay waxyaabaha kale oo dhacay waxaa kamid ah runti aad lagu xusuusan karayo shiskii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray runti warkisa wadankan labada wadan waxa dhexmaray dagaal baanba dhexmaray oo runti ilaa 100,000 oo qof ay iska direen taasoo taariikhnimada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii macna darada ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad oo runti 100,000 ay iska dileen laakiin uu ku guuleystay Ethiopian prime minister inuu macnaa yani la heshiiyo oo runti uu ogolaado yacni xukunkii ama go'aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukuminayay wadanka Eritrea taasna uu ku qaatay macnaa Nobel Peace Prize waxyaabaha runti lagu xastay kuma tahay waxyaabaha runti qaarada ka dhacay xukumada ay hataa yacni Nobel Peace Prize kaleeyay yacni sayn kale yiraahdo Abiy Ahmed oo markii uu horeeyay hoggaamiyaha bariga Afrika ka socdo oo nin markaa yacni ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaa yacni qaarada dhinaca bariga Afrika iyo yaan waxyaabaha kan runti isleeyahay oo runti ugu weynay waxa kamid aha dagaalkii Tigray lagu qaaday oo dhiman macnaha yaa wadanka xukumeeyay Ethiopia 72 sano xukumeeyay in macnaha yaani markii xukunka ay ka dhaceen ay runti ay noqdeen dad fallaaga ah oo runti xukuumadii ka soo horjeedo taana ay sababtay dawladda dhexay ayaga inay weerar baan ay isku qaadaan oo ilaa hadda macnaha yaani waxa weeyaan dagaalka isagaha uu wali socdo wali uu san dhamaanin
isla dalka Ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qolqolatooyinka siyaasadeed dib u dhac inta leeg ay ku keeni kartaa dadaaladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed
runtii waxa xusud mudan yani in Abiy Ahmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyay dadaal diblomaasiyadeed oo xoog badan yani wadamada jiiraanka dhan buu ka soo xiray wadamada yani Eritrea, Sudan, Soomaaliya, Djibouti inta waa ka xiray oo macnaa waxay wuxuu ku qanciyay inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yani TPLF ta taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Ahmed waana arrinta kaliya waxa weeyaan Abiy Ahmed uu ku guuleystay macnaa yani inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ahaa marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta TPLF marka dibka haysta waxa weeyaan hadii xataa dagaal ma lahayeen oo macnaha wadan hadda ay dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta. Taas marka waxay keentay markii in soo afjarma macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa, inkastoo dagaalku uu socdo oo ilaa hadduu isku guuleysteen inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa.
Waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada. Arintan maxay uga dhigan tahay dalka Suudaan oo intii Cumar Xasan al Bashiir uu madax ka ahaa ka godoomay wadamada reer galbeedka oo kale?
Waxaad moodaa runtii xilligii xukumay Cumar Xasan al Bashiir Suudaan, Suudaan runtii waxaaba la gudoomiyey wadamada reer galbeedka aad ay u gudoomiyeen, ayadoo runtii markii hore lagu tumaayey ninkii la oran jiray Cusama bin Laden inuu macnaha maalgelin fara badan meesha kuleeyahay ama sali kuleeyahay, waatay wadanka ay ka ceeriyeen Afghanistan u galay. Ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta, macnaha waxaa lagu tumaayey inay runtii ay caawiyaan oo ay kaalmayaan dadka argagixisada ah. Markii Cumar Xasan al Bashiir la riday oo dowladii militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay, isla markaana ay calaaqaadkii fiicnaa ay la yeelatay wadanka Israa'il oo runtii ay waa markii ugu horreysay dal Afrika ku yaalla oo muslim ah oo macnaha waxa weeye weliba carab ah marka laga reebo Masar, xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow. Run ahaantii waxaad moodaa taa inay ku bedesheen markii in laga saara yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyay in laga saara, taabay ku bedesheen maartay.
Sanadkan 2020-ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyaxireenka wabiga Niil oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyaxireenka dhisatay dalkeeda, Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan. Maxaa xal ah oo laga gaaray arrintan?
Weli xal fiican lagama gaarin, maxaa yeelay Abiy Axmed uu xukunka qabtay iyo ragyasta ka horreeyba waxay ku talagaleen in biyaxireen weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen. Laakiin badanaa wabiga Niil weli qaybta aan loo yaqaano White Blue Nile ama White Nile, inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yani buuleyda wadanka Ethiopia. Marka haday xiraan marka Masar marka waxa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa, maxaa yeelay wadanka marka heshiiskii 1919 ay saxiideen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qaybsaday biyaha ayuu ka hor imanaya, kadibna wax heshiis marka dhacay ma jirin. Marka heshiiskaas oo dhigayay in inaa 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar, 200 ay aadaan wadanka Suudaan, inta ibasas ay qorsho ahaa idoo xilliga isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan macnaha bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumay yani waxa weeyaan gumaysi Ingiriiska ay xukumayay. Marka heshiis faxa lagama gaarin, marka hadda mushkiladu waxay tahay waxa weeyaan biyaxireenka wadisan yahay oo uu socdaa qaar ka mid biyo wala soo daayay. Hadii maanta yani masaarada ay duqeyaan oo ay burburiyaan, waxa dhici karta marka biyo wabiga markay biyaxireenka inuu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macna ay biyo qaadaanba. Marka weli waxa moodaa runtii xal lagama gaarin. Marka waxay baanta marka wadamada kulaala wabiga Niil inay xal ka gaaraan si wabigan loo qaybsan lahaa. Maxaa yeelay xilligii yani 1929-1959 xilligaas macna waxa weeye masaarida iyo Ingiriiska ayaa heshiiskooda galayay, laakiin hadda wadamadii Afrikaanka xurmay qaateen yani waxa weeyaan markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yani heshiis sax laga gaaro wadamadaas ayaa marka noqonaysa. Taana weli tuxmoodaa inay weli ay Afrika qodnayn. Wadanka masaarida 94% dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga hareerihiisa ku nool yihiin. Haddii marka wabigan laga xiro Masar, biyalaan baa lagu kala guurayaa, inhabitable bay noqonaysaa marka inay iska guuraan weeye wadanka dhan inay ka guuraan. Maxaa yeelay dadka masaarida ah $100 million kor u dhaafay waxa weeyaan waxay degaan 94% hareeraha wabiga Niil. Marka haddii marka wabigii as uu biyeerayo ama wadanka marka biyalaan baa noqonaya marka waxay noqonaysaa marka wadanka laga guuro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12-kii bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka Buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaas oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armeniya ay aqbasho xabad joojin. Armeniya waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageeray dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 44 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kala ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ku xoogaystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 1990-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid ah Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29-kii bishii Februari Mareykanka ayaa koox Taliban la saxeexday heshiis taariikhi ah, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Mareykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2-kii bishan December-na guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaabo ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ee ay ku xallinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska.
Dadka arrimahaasi ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xorriyaddii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu booliisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya 3 askari oo booliis cadaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa Carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawirro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015-kii markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xorriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka cara ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxa barnaamijka si wada jir ah la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynaa waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.